pod.gr.
Πράγματι υπάρχει το στίγμα, κυρίως στην επαρχία, γιατί έχω πολλούς γονείς που το κρύβουν και ξέρουμε παιδιά από παλιά που γεννιούνται και πεθαίνουν σε μια αυλή. Και είναι κρίμα, τους λέω όσο μπορώ, τον γιατρό δεν τον κάνω ποτέ γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά τους λέω όσο μπορώ, βγάλετε τα παιδιά στην κοινωνία, δεν έχετε κάτι να... Δεν είναι κάτι ντροπή. Ξέρεις, πολλές φορές αρχίζουν οι ενοχές σε μαμάδες, μήπως έκανα κάτι στη γέννα ή τι δεν έκανα καλά, γιατί σε μένα. Είναι πολύ... Πρέπει να βγάλεις τη λέξη από οποιοδήποτε γιατί σε μένα. Σε οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Οπότε όσο το αποδεχτούν θα βοηθήσουν και το παιδί. Ή τα παιδιά ή τους ενήλικες. Γιατί ένα παιδί στο φάσμα θα γίνει ο ενήλικας στο φάσμα. Αυτό δεν φεύγει ποτέ. Δεν γίνεται τυπική ανάπτυξη άνθρωπος. Πάντα θα είναι άτυπης ανάπτυξη όπως το λέμε.
Πώς συνεχίζεται η ζωή μετά από ένα χτύπημα, μία πτώση, μία τραγωδία? Τι έχουν να πούν οι ήρωες, οι ηρωίδες που τα κατάφεραν? Είναι το podcast Ιωάννα. Συγκλονιστικές εκμυστηρεύσεις και μαθήματα ζωής. Με την Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι καλεσμένος ο Δημήτρης Παπανικολάου, πολύ γνωστός μπασκετμπολίστας. Έχει περάσει από όλες τις ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, με πολύ σπουδαίες διακρίσεις. Και πρόσφατα έγινε viral στα social media με την ανακοίνωσή του ότι έχει στοιχεία του συνδρόμου Asperger. Ένα σύνδρομο που είναι κοντά στο φάσμα του αυτισμού. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ιωάννα μου.
Καλώς ήρθες.
Συγχαρητήρια για σένα καταρχάς, γιατί το να περάσεις ένα σοκ. Μετά, πολλές φορές σε πολλοί κόσμο έρχεται μια άρνηση. Μετά έρχεται ο αγώνας και μετά έρχεται η αποδοχή. Και αυτό είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και σε θαυμάζω πραγματικά που αυτό το χρόνο το συντόνισες τόσο πολύ και έκανες το βαθύτερο σκοτάδι φως και βοηθάς τον κόσμο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ζωή τρέχει, οπότε πρέπει και εμείς από πίσω να την κυνηγάμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πέρασες ένα πολύ δυνατό μήνυμα με αυτή την ανακοίνωση που έκανες, που είναι κάτι πολύ προσωπικό δικό σου. Και σε βοήθησαν σε αυτό και ο Γιάννης Αντιτοκούπου με τον Νίκο τον Γκάλι, που
σωστά
φωτογραφηθήκατε μαζί. Mm-hmm. Θέλεις να μου πεις πώς έγινε όλο αυτό και τι σε όθησε για να κάνεις αυτή την κίνηση?
Ναι, το Νίκο Γκάλι και τον Γιάννη Αντιτοκούπου, που κοιτάξτε, πολλοί ας πούμε το φάσμα του αυτισμού το θεωρούν μειονέκτημα και εδώ βλέπουμε ένα πλεονέκτημα, γιατί το να τους ενώσεις αυτούς τους δύο ανθρώπους και να τους δεις δεν είναι και πολύ εύκολο. Λοιπόν, και οπότε χρειάζεται μια πολλαπλή σκέψη για το πώς θα καταφέρεις να έρθουν. Και με μια φωτογραφία από κινητό, χωρίς καν επαγγελματία φωτογράφο, τελείως ανθρώπινα και φιλικά.
Σημαίνει ότι ήταν αυθόρμητο.
Τελείως αυθόρμητα και φιλικά και νομίζω ότι έτσι πρέπει να προσεγγίζεις τους ανθρώπους να μην νιώσουν ποτέ εκμετάλλευση. Οι σχέσεις χτίζονται μέσα από τα χρόνια και δεν οικοδομούνται μέσα από μια φωτογραφία της στιγμής. Ο Νίκος και ο Γιάννης που έχουν περάσει δύσκολα στα παιδικά τους χρόνια, κατάλαβαν αμέσως τι ήθελα να τους πω και το κύριο μήνυμά μου δεν ήμουν εγώ, ήταν τα παιδιά. Επειδή έχουν περάσει και εκείνοι διάφορα θέματα και φτωχικά και οτιδήποτε στα παιδικά τους χρόνια, είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι και βοηθάνε πολλαπλά την κοινωνία. Και τους εξήγησα ότι έχουμε ένα τεράστιο κενό στην Ελλάδα για 200 περίπου χιλιάδες οικογένειες που έχουν τουλάχιστον ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού, είτε υψηλής λειτουργικότητας όπως θεωρείται το Asperger που είμαι και εγώ εδώ, στον ενηλίκον είμαι εγώ, ενήλικας διαγνώστηκα μάλλον, και είτε άλλες μορφές βαρύτερες ή διαφορετικές. Αυτό, γι' αυτό λέγεται φάσμα, είναι η πολυπλοκότητα του θέματος, το οποίο δεν υπήρχε κάτι στην Ελλάδα μέχρι στιγμής και δεν υπάρχει κάτι που να πεις «Ουάου, γίνεται πάρα πολύ καλά». Δεν είμαι μηδενιστής, μου αρέσει κάθε προσπάθεια που γίνεται, αλλά δεν υπήρχε κάποια προσπάθεια. Έπρεπε κάποιος να κάνει την αρχή.
Καταρχάς, εσύ αυτό πώς έγινε η διάγνωση, πότε το κατάλαβες?
Πηγαίνοντας και σε αυτό, επειδή νομίζω ότι η μισή Ελλάδα κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, πιστεύω ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον πάει σε ένα γιατρό ψυχικής υγείας. Άσχετα που είναι τελείως ιδιωτικό να μην το πει και καλά κάνει, δικαίωμα του καθενός. Έτσι πήγαινα και εγώ σε έναν. Τώρα πάω όλα πιο ωραία. Και προσπάθησα να καταλάβω τον εαυτό μου. Και μου είπε, έχεις στοιχεία Asperger. Του λέω, Asperger, ξέρεις, και ονομασία. Ναι, μου λέει, είναι στο φάσμα του αυτισμού. Του λέω, άσε μας ρε γιατρέ τώρα που έχω φάσμα. Ξέρεις, γιατί είναι και η εποχή των διαγνώσεων και λες, μας βάλετε όλους μια ταμπελίτσα. Και του λέω, έχω κάνει, όπως είπες και πριν, εσύ, έχω παίξει αυτές τις ομάδες, στην εθνική ομάδα, σε δύο Ολυμπιάδες, σε παγκόσμια και τέτοια. Και του λέω, έχω κάνει 20 χρόνια καριέρα. Και μου λέει, αυτό είναι το θέμα, η άγνοια, και εκεί έχει θέμα ο κόσμος. Είναι η άγνοια. Ότι δεν μπορεί να καταλάβει απλά ότι αυτά τα παιδιά έχουν διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχουν κάποια ασθένεια που θα τους μειώσει το χρόνο ζωής τους. Έχουν μια διαφορετικότητα που πρέπει οι υπόλοιποι να την αποδεχτούν. Και Στο κοντινό μου περιβάλλον συνέβησαν, έβλεπα συχνά παιδιά να δέχονται bullying, γιατί το αυτισμός είναι, περιλαμβάνεται στην αόρατη αναπηρία. Συνήθως δηλαδή, ας πούμε, δεν το βλέπεις εκ πρώτης όψεως όπως θα δεις ένα παιδί σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο ή κάτι άλλο. Οπότε μπορεί να καταλάβεις κάτι στο λόγο, αν υπάρχει λόγος, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό μη λεκτικών παιδιών. Θα καταλάβεις μια διαφορετικότητα στο λόγο. Και αν δεν είσαι ενημερωμένος, μπορεί να, εκείνη τη στιγμή μπορεί να κορυδέψει το παιδί τον ενήλικα και εκείνο να κλειστεί στον εαυτό του, ενώ εκεί έχουμε πολλά χαρισματικά άτομα. Και πράγματι, από την ημέρα που το ανακοίνωσα, μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα γονείς, κυρίως μαμάδες, να είμαι ειλικρινής, 95%, γι' αυτό και μέσα. Από εδώ θέλω να κάνω και μια έκκληση στους μπαμπάδες να είναι πιο ενεργοί. Το βιώνουν ίσως πιο έντονα συναισθηματικά οι γυναίκες, οι μαμάδες. Και μου στείλανε πράγματι ότι παιδιά τους που είχαν ένα παιδί που είναι στο Χάρβαρντ με σύνδρομο Άσπεργκερ, παιδί που είναι στο Πολυτεχνείο, παιδί που είναι στην Εθνική Νεανίδων σε ένα άθλημα. Ότι είναι παιδιά που καταφέραν σπουδαία πράγματα και ήθελα να δώσω μια ελπίδα που δεν είναι φρούδα. Γιατί δεν κάνει να δίνει και φρούδες ελπίδες στον κόσμο. Να το αποδεχτούν όσο πιο γρήγορα έρθει η αποδοχή. Αυτό το ξέρεις και εσύ από την προσωπική σου ιστορία. Τόσο πιο γρήγορα φέρνεις δύναμη και τόσο πιο γρήγορα βοηθάς και τους άλλους. Και όταν βοηθάς και τους άλλους, πας και κοιμάσαι καλύτερα το βράδυ.
Αρχικά, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί κάποιον να τον υποψιάσουν ότι ίσως έχει κάτι τέτοιο για να πάει να το ελέγξει?
Τώρα, ναι, επειδή είπαμε από άτομο σε άτομο σε ενδιαφέρει, δηλαδή καμιά φορά μου λένε και εμένα Δημήτρη, εσύ μας λες για τον αυτισμό. Τώρα, ας πούμε, αυτό εγώ που έχω τότε το μπλα 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 πριν πούμε λίγο πολυβόλο. Έτσι, να μιλήσω λίγο αυτό μετά.
Μιλάς πολύ γρήγορα.
Είναι ένα τέτοιο.
Είναι ένα χαρακτηριστικό.
Και τώρα, ναι, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Έτσι, και τώρα είμαι και προπονημένος και μιλάω και αργά. Κανονικά μπορεί να με χρειαστεί να κάνεις καν ερώτηση. Είναι η πολυπλοκότητα της σκέψης, είναι η μη χαλάρωση. Αυτό δεν είναι χαλαρώνω, δηλαδή δεν μπορώ να πάω σε μια ξαπλώστα και να πω τώρα χαλαρώνω.
Άρα αυτό είναι κάτι που...
Θέλω κάτι συνεχώς να κάνω και αυτό είναι μια υπερλειτουργία του εγκεφάλου που είναι δημιουργική αλλά είναι και λίγο βασανιστική, να είμαι ειλικρινής. Οπότε δεν χαλαρώνω. Τα απλά πράγματα δεν τα... μου φαίνονται λίγο σύνθετα. Και τα πιο σύνθετα ίσως μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα. Αυτό είναι λίγο βασανιστικό, θα ήθελα να χαλαρώνω. Ελπίζω κάποια στιγμή να χαλαρώσω. Αυτό είναι στο δικό μου. Κάθε
δεν
άτομο...
έχεις βρει τρόπους εσύ, ας πούμε, να χαλαρώνεις?
Έχω βρει, μου αρέσει, είμαι ενεργητικός και στα βουνά. Να πηγαίνω και να... ή αν δω θάλασσα να κολυμπάω ή να ψαρεύω ή οτιδήποτε να είναι δραστηριότητα. Αυτό βέβαια έρχεται, το ένα είναι το σύνδρομο και το άλλο είναι και η 20ετής καριέρα που έχουμε μάθει σε υψηλούς ρυθμούς και δεν είμαστε άνθρωποι που θα πεις θα κάτσω στον καναπέ. Γι' αυτό και λέω και στα παιδιά ανεξαρτήτου συνδρόμου που σταματάνε μπάσκετ και λένε μετά θα σταματήσω και θα κάτσω με την οικογένειά μου. Λέω: δεν σας γνώρισε η οικογένειά σας έτσι. Σας γνώρισε σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πούλμαν ή σε ένα να είστε ενεργητικοί.
Άρα για σένα το μπάσκετ ήταν και ένας τρόπος.
Καλά, κάτσε και στο Άσπεργκερ και πήγαινε να ξεφύγει από το τέτοιο. Καλά, κάτσε
και ένας τρόπος εκτόνωσης. Και πώς να πω. Ήταν... δηλαδή όλη αυτή
την ενέργεια.
Την ενέργεια την...
ήταν και είχαμε και περισσότερο στα παιδικά μου χρόνια, να είμαι ειλικρινής. Δεν σας είπα πως χρονών είμαι. Είμαι ακόμα νέος γιατί είμαι λιγότερο από το νούμερο παπουτσιού μου. Λοιπόν, είμαι 45, φορά 48 μισό,
οπότε
είμαι
νέος.
Το μπάσκετ, ναι, είχαμε και την ευκαιρία να εκδηλωνόμαστε περισσότερο γιατί ήταν και πιο φυσικός ο τρόπος ζωής όταν ήμασταν παιδιά. Έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία σε πολλά πράγματα, αλλά αν γίνεται και υπερχρήση, χάνεις και την ανθρώπινη. Εσύ που πας και περπατάς στο βουνό, το ξέρεις πολύ καλά. Είχαμε αυτή την επαφή, την άμεση και παίζαμε έξω και εκτονωνόμασταν έξω. Γυρνάγαμε σπίτι κουρέλια. Από την κούραση τη σωματική και όχι με την ψυχική που υπάρχει σήμερα.
Από τη στιγμή που έγινε λοιπόν η διάγνωση από το ψυχολόγο που επισκεπτώσουν, άλλαξε σε κάτι η στάση σου? Δηλαδή είναι κάτι που προσέχεις πλέον, είναι κάτι που το δουλεύεις παραπάνω, είναι κάτι που το δικαιολογείς παραπάνω στο μυαλό σου?
Είναι ωραίο να ξέρεις τι σου συμβαίνει από έγκυρα επίσημα χείλη, όχι από κάποιον τσαρλατάνο ή οτιδήποτε, η αποδοχή παίρνει μια λύτρωση. Είναι ωραίο, κανείς μας δεν είναι τέλειος. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος, αν πάει και ψαχτεί κάτι, κάποια διάγνωση θα έχει. Ας μείνει στο φάσμα του αυτισμού, κάτι άλλο θα εμβρεθεί. Οπότε σε έναν κόσμο διαφορετικό, προσπαθούμε να είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό που άλλαξε είναι ότι άλλαξε για μένα ότι το έμαθα και ας πούμε το αποδέχτηκα. Δεύτερον, άλλαξε και για τη γυναίκα μου. Γιατί αν μου έλεγε, πάμε Δημήτρη να φάμε με 10 άτομα με την τάδε οικογένεια εκεί και τη λέω, όχι. Βαριέμαι, το έπαιρνε σαν απόρριψη. Λοιπόν, τώρα το κατάλαβα ότι δεν είναι απόρριψη, είναι ότι δεν είναι στο, δεν είναι στο χαρακτήρα μου, με ψιλοβασανίζει.
Έτσι, λόγω του συνδρόμενης.
Ναι, ότι είμαι περισσότερο μοναχικός, λιγότερο κόσμο, λιγότερη ώρα και είμαι και to the point. Τώρα είμαστε εδώ, Έχω πηγαίνει στο Πολυβόλο και έχω ξεκινήσει. Λοιπόν, και στο στόμα. Αλλά να ξέρεις γενικά ότι μετά, δηλαδή, θα καταναλώσω την ενέργειά μου και μετά θα κάνω κάτι άλλο. Ξέρεις, δεν είμαι να κάτσουμε να πιούμε και καφεδάκι, να τα πούμε. Να. Είναι αυτό το στυλ. Το οποίο δεν είναι, δεν μπορώ να πω, δεν είναι 100%. Σου είπα, μου λείπει το να χαλαρώσω. Μακάρι να τα καταφέρω κάποια στιγμή. Προς το παρόν δεν χαλαρώνω. Είμαι συνέχεια σαν τη μύγα χωρίς κεφάλι. Γύρω-γύρω.
Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν πάρα πολλοί διάσημοι που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν το σύνδρομο Asperger.
Σωστά.
Και όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ πετυχημένοι. Πώς λειτουργεί αυτό? Mm-hmm. Αυτό έχει παίξει ρόλο στην επιτυχία τους.
Ναι, ναι. Πραγματικά διάσημοι. Επώνυμοι όπως ο Άντωνι Χόπκινς, ο Έλον Μάσκ, ο πιο πλούσιος σε χρήματα άνθρωπος της γης. Η Γκρέτα που είπε για την κλιματική αλλαγή, τώρα κόλλει στο μυαλό μου. Θεωρείται ότι παλιότερα είχε ο Αϊνστάιν, ότι είχε ο Νεύτωνας. Ήταν άνθρωποι που κάνανε focus σε κάτι και το κάνανε πάρα πολύ καλά. Οπότε, αν σε αποδεχτεί το περιβάλλον και ενημερωθούν οι άλλοι, όχι απλά δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, πολλές φορές είναι και βοηθητικός να κάνεις πράγματα. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι που δεν κουτσομπολεύουν, κοιτάνε πάρα πολύ τη λεπτομέρεια, είναι πιστοί.
Άρα αρκεί ένα τέτοιο άτομο να βρει, ας πούμε, το πάθος του ή σε αυτό που έχει κλείσει και είναι σίγουρο με βάση τα δεδομένα ότι θα πετύχει πάνω σε αυτό.
Αναλόγως και τη λειτουργικότητα του ατόμου, ναι, αν είναι σε ψηλή λειτουργικότητα μπορεί να κάνει πράγματα σπουδαία, αλλά να σου πω και κάτι, είπαμε, ας πούμε, πριν τη λέξη πετυχημένη. Για μένα, με το πέρασμα του χρόνου, κατάλαβα, γιατί προσπαθώ και εγώ να έχω επιτυχίες στα παγκόσμια, στις Ολυμπιάδες, με τις ομάδες. Τελικά καταλαβαίνεις ότι η επιτυχία είναι ευτυχία. Λοιπόν, μπορεί να είσαι όσο το δυνατόν σε δύσκολες εποχές ευτυχισμένος, χαλαρός όσο είσαι και να γίνεται και ήρεμος. Αυτό είναι τελικά η ευτυχία. Οι φίλοι μου, οι πιο ευτυχισμένοι φίλοι που έχω, δεν τους ξέρει κανείς. Οπότε, ενώ δεν τους ξέρει κανείς, περνάνε μια ωραία ζωή, ίσχυε κάτω τα φώτα. Πρέπει όμως κάποιοι να βγουν μπροστά, είναι αλήθεια αυτό, για να δώσω το παράδειγμα. Γιατί αν όλοι κλεινόμασταν στο καβούκι μας και μένω στον εαυτό μας, δεν θα μπορούσαν να πάρουν δύναμη περισσότεροι άνθρωποι μετά να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους.
Όλο αυτό λοιπόν έχει βοηθήσει να πολεμήσεις, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, το στίγμα που υπάρχει στη χώρα μας σε σχέση με αυτή τη διαταραχή. Εσύ, φαντάζομαι, μετά την ανακοίνωσή σου, τι διαπίστωσες, πόσο μεγάλο στίγμα υπάρχει, πόσα άτομα μιλάνε τελικά γι' αυτό στην Ελλάδα, το κρύβουνε?
Το κρύβουνε κυρίως στην επαρχία. Υπάρχει η φοβία της λέξης αυτισμός, η οποία βγαίνει από τον εαυτισμό, δηλαδή ότι είναι στον εαυτός μου. Κυρίως οι παλιότερες γενιές. Έχω μια μεγάλη ελπίδα για τις νεότερες γενιές και τα σχολεία όπου πάω, γιατί βλέπω ότι τα παιδιά είναι λίγο πιο προσαρμοσμένα στη διαφορετικότητα. Ίσως βοηθάει και το ίντερνετ σε αυτό, ίσως η ενημέρωση που δεν υπήρχε είναι λίγο πιο δεκτικά. Έχουν άλλα θέματα τώρα πολύ με τους υπολογιστές και τέτοια, αλλά είναι λίγο, τους βλέπω ότι πάει να κάνουν λίγο τη διαφορά. Πράγματι υπάρχει το στίγμα, κυρίως στην επαρχία, γιατί έχω πολλούς γονείς που το κρύβουν και ξέρουμε παιδιά από παλιά που γεννιούνται και πεθαίνουν σε μια αυλή. Και είναι κρίμα, τους λέω όσο μπορώ, τον γιατρό δεν τον κάνω ποτέ γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά τους λέω όσο μπορώ, βγάλετε τα παιδιά στην κοινωνία, δεν έχετε κάτι να... Δεν είναι κάτι ντροπή. Ξέρεις, πολλές φορές αρχίζουν οι ενοχές σε μαμάδες, μήπως έκανα κάτι στη γέννα ή τι δεν έκανα καλά, γιατί σε μένα. Είναι πολύ... Πρέπει να βγάλεις τη λέξη από οποιοδήποτε γιατί σε μένα. Σε οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Οπότε όσο το αποδεχτούν θα βοηθήσουν και το παιδί. Ή τα παιδιά ή τους ενήλικες. Γιατί ένα παιδί στο φάσμα θα γίνει ο ενήλικας στο φάσμα. Αυτό δεν φεύγει ποτέ. Δεν γίνεται τυπική ανάπτυξη άνθρωπος. Πάντα θα είναι άτυπη ανάπτυξη, όπως το λέμε. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολλά να γίνουν. Νομίζω στα νοσοκομεία, ενημέρωση στην αστυνομία, σε σταθμούς τρένων, μέσα μαζικής μεταφοράς γενικότερα, στα σχολεία 1000%, την εκπαίδευση. Και υπάρχει μια τάση να αλλάξει κάτι. Τώρα λίγο μία η πανδημία, μία η πόλεμη, μία το ένα μία τ' άλλο φέρνουν μια καθυστέρηση, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Μόνος του κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Έτσι είναι. Το πιστεύω και εγώ πολύ αυτό που λες με την εκπαίδευση, γιατί τα παιδιά, νομίζω ότι αν ένα παιδί το πιάσει και του εξηγήσεις ότι δεν χρειάζεται ούτε να το φοβάται το διαφορετικό, ούτε να το κοροϊδεύει, και ότι μπορεί να το αγκαλιάσει και να το προσεγγίσει. Τα παιδιά είναι πολύ πιο δεκτικά από τους ενήλικες. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Σε είναι αυτό σφουγγάρια. Είναι σφουγγάρια. Ναι. Τα πάντα είναι παιδεία, την οποία πολλές φορές την μπερδεύουμε με την προπαίδεια. Είναι διαφορετικό πράγμα η ακαδημία και η εκπαίδευση, διαφορετικό πράγμα η παιδεία. Ούτε εγώ ήμουν τέλειος. Οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι. Προσπάθησαν να μεγαλώσουν με τα μέσα της εποχής όσο καλύτερα γινόταν. Αλλά τώρα έχουν τα μέσα τα παιδιά να είναι πιο δεκτικά. Οπότε να έχουν περισσότερες πηγές πληροφόρησης, περισσότερα ερεθίσματα. Και επειδή βλέπω στα σχολεία μια υπερβολική πίεση από μικρή ηλικία, πιστεύω ότι έχουμε πάει λίγο πάνω από τα όρια των ανθρώπινων αντοχών. Πρέπει να συνεργαστούν και να αγαπηθούν και λίγο. Η Δανία, που βγάζει ένα μέσο όρο στις τρεις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου, έχουν υποχρεωτικά μια ώρα την εβδομάδα να συζητάνε στο σχολείο οι μαθητές τα προβλήματά τους.
Αυτό
σημαντικό, είναι εξαιρετικό. Βέβαια. Πριν πας να ανταγωνιστείς, γιατί και ο ανταγωνισμός είναι μέρος ζωής για να βγει ο καλός γιατρός, ο καλός επιστήμονας, ο καλός μπασκετμπολίστας, οτιδήποτε, πρέπει να μάθεις να συνεργάζεσαι. Αν μάθεις να συνεργάζεσαι από μικρή ηλικία, όσο καλύτερη παιδεία υπάρχει, τόσο λιγότερη καταστολή χρειάζεται στο μέλλον.
Άρα, ένα από τα βήματα για να αποδεχτούν το στίγμα, η κοινωνία δηλαδή να το αποδεχτεί και να μπορέσει να βοηθήσει και αυτά τα άτομα, είναι πρώτον να υπάρχει υποστήριξη από ψυχολόγο. Δεύτερον, να υπάρχει υποστήριξη από το εκπαιδευτικό κομμάτι, από τους δασκάλους, τους καθηγητές κτλ.
Είναι, ναι, στο φάσμα συγκεκριμένα υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που πάνε σε ειδικά σχολεία και υπάρχουν και χιλιάδες παιδιά που πάνε σε τυπικά σχολεία και έχουν ένα δεύτερο δάσκαλο, λέγεται παράλληλη στήριξη.
Σωστά.
Απλά η παράλληλη στήριξη, επειδή οι διαγνώσεις πάνε κατά χιλιάδες κάθε χρόνο, δεν φτάνει. Δηλαδή είναι σήμερα 1:3 ή 1:4 παιδιά. Οπότε στην ουσία 3-4 παιδιά δεν μαθαίνουν όπως πρέπει, γιατί δεν έχουν το δεύτερο δάσκαλο δίπλα τους, την παράλληλη στήριξη όπως το λέμε. Οπότε αναγκαστικά η συμπερίληψη είναι μονόδρομος. Και οι καημένοι δάσκαλοι, πολλές φορές που οι περισσότεροι έχουν καλές προθέσεις, μπορεί να παλέψουν, αλλά να μην ξέρουν τον τρόπο. Δηλαδή κάθε πράγμα θέλει και την εξειδίκευσή του.
Ναι.
Μπορεί να πεις σε ένα παιδί που είναι στο φάσμα που μιλάνε λίγο χωρίς φίλτρο πολλές φορές, να το πεις κακομαθημένο το έχετε. Όχι, δεν είναι κακομαθημένο. Είναι στο φάσμα του αυτισμού και δεν έχει φίλτρο σε αυτό που λέει. Δηλαδή μπορεί να ξαφνικά να πεις, γιατί είπαμε το τάκτ είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά ότι μπορεί να πει σε μια κυρία είσαι χοντρή. Εκείνο το παιδί λοιπόν δεν έχει φίλτρο, δεν το εννοεί. Αυτό που βλέπει, αυτό λέει σε ένα δευτερόλεπτο. Οπότε είναι σημαντικό οι δάσκαλοι και οποιοδήποτε να έχουν τη διάγνωση. Και όταν έχεις μια διάγνωση, είναι ανακουφιστικό και για σένα, είναι και για τον δάσκαλο, αν μάθει κάποια βασικά πράγματα. Αλίμονο στα παιδιά που πάνε χωρίς διάγνωση, που την προηγούμενη μέρα οι γονείς τους μπορεί να πετάγαν πιάτο ένα στον άλλο, που μπορεί να βρίζανε, που μπορεί να έχουν κακοποιηθεί και που δεν ξέρουν τι συμβαίνει μέσα σε ένα παιδί. Λοιπόν, τουλάχιστον για όταν πάει από ένα γιατρό μια διάγνωση, πρέπει όλοι να οφείλουν να μάθουν ορισμένα πράγματα για να το αποδέχονται και να το σέβονται.
Πρώτα οι γονείς και το
οι
περιβάλλον.
Οι γονείς οι ίδιοι, το περιβάλλον.
Το
περιβάλλον, ναι, όχι μόνο και το οικογενειακό, και το περιβάλλον και το φιλικό. Στο σχολείο, είτε είναι παιδικές χαρές, είτε οτιδήποτε, να ενημερώσουν να μην ντρέπονται, γιατί δεν μπορείς να κρύβεσαι για μια ζωή, ούτε μπορείς να κάνεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα για μια ζωή. Υπάρχει αυτό, it's ok, θα το πάρουμε όπως ήρθε, θα το μετατρέψουμε σε δύναμη, εγώ θα ενημέρωσω τους άλλους. Το θέμα, σε μεγάλη παρένθεση θέμα, για να μην υπάρχει θέμα, είναι σε σένα, γιατί εγώ σε ενημέρωσα ότι τι έχω.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αν δεν έχεις δικαιολογία ότι δεν ήξερες, ξέρεις. Από εδώ και πέρα, μην με πειράζει, σε παρακαλώ. Δεν είσαι υποχρεωμένος να γίνεις κολλητός μου, αλλά είσαι υποχρεωμένος να με σέβεσαι.
Πολύ σωστό. Από τη στιγμή λοιπόν που έγινε γνωστό όλο αυτό, άρχισε ένα αγώνα ενημέρωσης και κατά του bullying και για τα παιδιά με Asperger. Και θέλω να μου πεις λίγο και για αυτό που έχετε δημιουργήσει για το Unique Call, το οποίο είναι μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία.
Ναι.
Πες μου, πώς ξεκίνησε την ιδέα και
είπα,
το στόχο.
Είπα, Ιωάννα, ας πούμε με τη δική σου περίπτωση, που εσύ δεν το επέλεξες κιόλας, ότι ξέρω ότι τα θέματα στην επικαιρότητα πάνε πάνω και πέφτουν και κάτω και ακολουθεί κάτι άλλο. Οπότε είπα ότι και να το πω, ωραία, θα γίνει viral, θα βοηθήσει για λίγο και μετά θα ξεχαστεί. Οπότε είπα, πρέπει να υπάρχει δημιουργία. Οπότε και αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή είναι τρομερά σημαντικό, ότι έχεις μέσα από το podcast ή ό,τι άλλο κάνεις, ότι κάνεις δημιουργία συνεχόμενη, ώστε να μην ξεχνιέται και ένα θέμα. Οπότε πριν το ανακοινώσω, μήνες, σχεδιάζαμε κάποια προγράμματα να παντρευτούν τα ειδικά με τα τυπικά σχολεία, να γνωριστούν τα παιδιά όσο γίνεται, γιατί μέχρι σήμερα μπορεί να μην γνωρίζετε μέχρι τα 18 τα παιδιά που πάνε στα ειδικά σχολεία με τα τυπικά, αλλά θα γνωριστούν, θα συναντηθούν στη ζωή αργότερα. Και μέσα από τα αθλήματα, πολλές φορές νομίζουν ότι ο αθλητισμός είναι μόνο τρέχω, πηδάω, υγεία κτλ. Είναι λάθος, είναι κοινωνικό όχημα. Είναι κοινωνικό όχημα και μέσα από τον αθλητισμό, μπάσκετ και αργότερα ελπίζω κολύμπι και χορό. Ειδικοί προπονητές λοιπόν με ειδικής αγωγής και με ορισμένοι και γονείς παιδιών στο φάσμα ή οτιδήποτε που ξέρουν καλά τα παιδιά που βλέπουν, μέσα από τον αθλητισμό βρήκανε ότι όταν τα παιδιά παίζουν μαζί στο φάσμα, αλληλεπιδρούν πολύ καλύτερα, γνωρίζονται οι γονείς απ' έξω, οι οικογένειες, φτιάχνουν μικρές ομάδες, κάνουν παρέες και όταν αυτά τα παιδιά νιώσει ο προπονητής ότι είναι έτοιμα, τα βάζουν με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Οπότε εκεί έχουμε τη συμπερίληψη. Όχι εμείς και εσείς, όλοι εμείς. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα του Unique Call. Πρωινά στα ειδικά σχολεία με τα τυπικά, να γνωρίζονται μέσα από τον μπάσκετ, να πάνε τα παιδιά των τυπικών σχολείων στα ειδικά, να γνωρίσουν τα άλλα παιδιά ότι είμαι εγώ, είτε είναι σε ένα πυρικό μαξίδιο, είτε είναι στο φάσμα του αυτισμού, είτε έχει σύνδρομο Down, είτε οτιδήποτε, είμαι και εγώ εδώ και θα χαρώ να γίνουμε φίλοι. Λοιπόν, και να μην γίνουμε φίλοι, είμαι κι εγώ εδώ. Οπότε σε παρακαλώ, η εκπαίδευση έρχεται βιωματικά. Ξέρεις, Ιωάννα, λέμε πολλές φορές, ας πούμε, μην παρκάρετε στις ράμπες στον ΑΜΕΑ. ΑΜΕΑ, βασικά, η λέξη στην Ευρώπη υπάρχει λέξη αναπηρία, αλλά ας το συνεχίσουμε μια και το τέτοιο ΑΜΕΑ. Όσο και να το λες τον άλλο, θα παρκάρει, εκτός και αν του γίνει βιωματικό. Δηλαδή, αν πάει ένα παιδί με ένα αμαξίδιο μέσα σε μια τάξη, θα δει το παιδί ποιες αναπηρίες ότι είναι στο τέτοιο και θα του κάνει και καλό. Πώς θα του κάνει καλό, ακόμα και αν δεν θέλει οι γονείς του να το κάνουν καλό άνθρωπο που όλοι θέλουν, πιστεύω. Θα γλιτώσει το πρόστιμο. Λοιπόν, το πιο απλό. Λοιπόν, είναι μια οικογένεια στο Θεσσαλονίκη που παιδί στο Φάσμα. Το λέω επειδή έγινε γνωστό, βγήκε στις τηλεοράσεις. Που μια συμμαθήτριά της της πήρε από το διαδίκτυο μια φωτογραφία, τη έβαλε το πρόσωπό της και τα έκανε πορνό παιδί στο Φάσμα. Καταδικάστηκε αυτό το παιδί σε αναμορφωτικά μέτρα. Οι γονείς του θα το είχαν γλιτώσει αν το εκπαίδευαν πάνω σε βασικά πράγματα. Εντάξει, αυτό και να μην το έκανε σε παιδί του Φάσματος, κάτι άλλο θα έκανε. Αλλά γενικά είπαμε είναι θέματα παιδείας. Οπότε είναι καλό και για τους τυπικούς ανθρώπους να ξέρουν τι συμβαίνει με τους ανθρώπους άτυπης ανάπτυξης, ώστε να προστατεύσουν και τον εαυτό τους. Ξαναλέμε, δεν είσαι υποχρεωμένος να γίνεις κολλητός. Μακάρι να αγαπηθούμε όλοι μαζί. Αλλά και να... δεν είσαι υποχρεωμένος να γίνεις. Η Ιωάννα δεν είσαι υποχρεωμένη να γίνεις κολλητή με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρη δεν είσαι υποχρεωμένος να γίνεις κολλητός με την Ιωάννα. Είσαι υποχρεωμένη να με σέβεσαι, είμαι υποχρεωμένη να σέβεσαι και να συνεπάρχουμε σε αυτόν τον πλανήτη.
Αυτό είναι βασική ανθρώπινη αξία που πρέπει όλους μας να μας χαρακτηρίζει. Οπότε ο αθλητισμός θα ενώσει, ας πούμε, θα είναι το όχημα για να έρθουν κοντά αυτά τα δύο.
Αυτά τα νέα, ναι, το Unique All, το βρήκαμε την ονομασία όλη μοναδική ολίγηση. Το Unique All, μεταξύ ο Νίκος Γκάλης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και γενιές, έχουν διαφορετικές ηλικίες.
Σωστά.
Οπότε αυτό είναι το νόημα, ότι παιδιά. Υπάρχει κάτι που το είχα δει στο ίντερνετ, ένα πλακάτ που λέει «We can disagree and still be friends». Παιδιά, μέχρι ένα όριο όλα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αρχίζουν, θέλουν να ανήκουν κάπου και συνήθως ανήκουν σε κάποια κακή ομάδα. Είτε είναι ο κακός οπαδισμός στον αθλητισμό, είτε σκοτωνόντουσαν αριστεροί και δεξιοί, είτε οτιδήποτε, παιδιά, με μέτρο. Είναι ωραία η διαφωνία για να υπάρχει η δημοκρατία, αλλά όριο. Όπα. Είμαστε εδώ, θα είμαστε για ένα χρονικό διάστημα, δεν θα είμαστε για πάντα. Δεν χρειάζεται να μισούμε κανέναν. Μπορούμε να συνεπάρχουμε και με τις διαφορετικές μας ιδέες και να σεβόμαστε τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Αλλά ο στόχος είναι και να αγαπηθούν. Και πιστεύω ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται. Κανείς μας δεν γεννιέται κακός. Πιστεύω ότι εκπαιδευόμαστε έτσι.
Το πιστεύω και εγώ αυτό. Κάτι γίνεται στην πορεία.
Κάτι γίνεται στην πορεία.
Καλά,
κάτι,
το ναι, πρέπει ναι, να το
δηλαδή είναι, ο Φρόιντ είχε πει ότι η μόνη διαφορά που γεννιούνται οι άνθρωποι είναι τα γενικά τους όργανα. Όλες οι άλλες διαφορές είναι επίπλαστες δικές μας. Λοιπόν, χρώμα δέρματος, καταγωγής, τον πιστεύω. Θέλουμε όλοι να ανήκουμε κάπου, να νιώθουμε μια ασφάλεια επίπλαστη για τον γύρο τους. Ενώ ο καθένας είναι μια μοναδικότητα φανταστική. Οπότε θέλουμε να μοιράσουμε αγάπη για τα παιδιά. Μπορεί και σε εμάς, εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε τέλειοι κανένας μας. Μακάρι να είχαμε κι εμείς καλύτερη παιδεία, αλλά τουλάχιστον τα παιδιά που έρχονται να γίνουν καλύτεροι από εμάς.
Τώρα που μου είπες για την οπαδική βία, θέλω να σε ρωτήσω, θα σκέφτεστε να κάνετε και δράσεις όσον αφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι του συνδέσμου?
Αυτό είναι αθλητισμός, έχει αναλάβει. Τώρα μετά τη δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια αναστάτωση. Απλά σε αυτό το θέμα, επειδή είχα τύχει να διαβάσω πριν λίγα χρόνια τι είχε κάνει, τι είχε γίνει επί Θάτσερ στην Αγγλία, όπου είχαν καθαρίσει τη βία από τα γήπεδα. Είναι ένα κοινωνικό θέμα που ξεσπάει μες στα γήπεδα και δεν γεννιέται μες στα γήπεδα. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι στην Αγγλία βγάλαν την οπαδική βία έξω από τα γήπεδα και μετά πήγαν και σκοτώνονταν κάτω από τις γέφυρες. Και αυτό έγινε και τώρα με τον καημένο τον Άλκη ή οτιδήποτε, επειδή ήταν κλειστά τα γήπεδα λόγω COVID, δίνανε ραντεβού θανάτου δρόμους. Οπότε μέσα στα γήπεδα την πληρώναν τα δικά μας τα κεφάλια, τουλάχιστον αλλά εξ αποστάσεως, όχι με μαχαίρια. Βγάζουν εκεί τα κακά ένστικτα, ας το πω έτσι, ξεσπάγανε. Είναι κοινωνικό θέμα. Όσο καλύτερη γίνεται η παιδεία, όσο αυξάνεται και το βιωτικό επίπεδο. Γιατί όσο καλύτερα είναι κάποιος, τόσο λιγότερη νεύρα προκαλεί και στο περιβάλλον του. Και όσο καλύτερα είναι και ψυχικά κάποιος. Το 2023 μπορεί να ονομαστεί, άκουσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρονιά ψυχικής υγείας, γιατί δεν κατανοούνται πολλά κονδύλια εκεί. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει δοθεί έμφαση που θα έπρεπε.
Και υπάρχει ανάγκη.
Και αυτό έχει, να ξέρει και ο κόσμος, έχει ξεκινήσει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τα μετατραυματικά σοκ που είχαν οι συγγενείς ή όσοι επιζήσανε του πολέμου, το θέμα της ψυχικής υγείας. Και τώρα ο COVID έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Και όταν κάποιος δεν θες να το δεις ανθρώπινα, θες να το δεις παραγωγικά, όταν κάποιος δεν είναι καλά, δεν θα παράγει. Χρειάζεται μεγάλη στήριξη ένας στον άλλο. Δεν υπάρχει παγκόσμια ημέρα για κάθε θέμα που είναι σημαντική, αλλά οι υπόλοιπες πολλές ημέρες του χρόνου πρέπει να γίνονται πράγματα και όχι να θυμόμαστε κάθε θέμα όταν είναι η παγκόσμια ημέρα του μόνο. Και έχω πολλά στο νου μου και θα ονειρεύομαι για το μέλλον και κάποια πάρκα για αυτά τα παιδιά. Ονειρεύομαι ένα διαγνωστικό κέντρο να είναι μόνο για αυτά τα παιδιά, όχι σαν ξεχωριστό, αλλά υπάρχουν άτομα στο φάσμα, όχι όλα, που έχουν μεγάλη ευαισθησία στο φως, μεγάλη ευαισθησία στη μυρωδιά. Οπότε ήδη θα δείτε μια μεγάλη εταιρεία ή ένα σινεμά ότι θα έχουν μέρες που θα κατεβάζουν τα φώτα, θα βγάζουν τα μυρωδικά χώρου, θα χαμηλώνουν τη μουσική για να έχουν είσοδο και αυτές οι οικογένειες. Γιατί είπαμε ότι το ένα είναι η Ιωάννα μου και δεν σου έχω αφήσει να μιλήσει και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν,
είμαστε για να μας πεις εσύ.
Το ένα θέμα είναι, μπορεί να κάνεις επίκληση το συνέστημα λέγεται, αλλά θα πρέπει να διαθέτει άλλο συνέστημα. Και το δεύτερο είναι να σου πεις, ελάτε εδώ ρε παιδιά, βγάλετε τα κομπιουτεράκια. Αν ένα παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού και το αποκλείσεις, θα χάσει από το χώρο σου, νομίζω μέσος όρος του πληθυσμού της Ελλάδας είναι 3,4 άτομα. Θα χάσει από το χώρο σου και τους δύο γονείς του ή τον αδερφό του ή την αδερφή του αν έχει, γιατί θα κάτσουν όλοι μαζί σπίτι να το φυλάνε. Δεν θες να βάλουν χρήματα στο χώρο σου, δεν θες να περάσουν το χώρο σου. Λοιπόν, σωστά. Οπότε είναι η λεγόμενη που είπαμε αόρατη αναπηρία. Και αν και ξέρεις με τον όρο αναπηρία, έχω ένα παιδί να καταλάβεις που μου έστειλε ο μπαμπάς του, που σπάει τα ρεκόρ όλα στο PlayStation, κερδίζει κάτι Αμερικάνους, κάτι Γερμανούς, κάτι τέτοιους, και λέει αφού παίρνω επίδομα αναπηρίας είμαι άχρηστος. Λοιπόν, ενώ αυτό το παιδί, αν το βγάλεις από εκεί και το βάλεις σε ένα κομπιούτερ, μπορεί να κάνει θαύματα. Οπότε προτιμώ τη λέξη διαφορετικότητα πάντα. Έτσι, μοναδικότητα, ας το πούμε έτσι. Γιατί στην ουσία σου ξαναλέω, απλά πιστεύω ότι υπάρχουν διαγνωσμένοι και διάγνωστοι. Δεν νομίζω ότι αν ψαχθούμε όλοι κάτι θα έχουμε.
Πιστεύω και εγώ σε αυτή τη λέξη διαφορετικότητα. Και το σημαντικό είναι να καταλάβουν και οι γονείς που έχουν τέτοια παιδιά ότι μπορούν τα παιδιά τους να ζουν μια κανονική ζωή, μπορούν τα παιδιά τους να πετύχουν σε διάφορους στόχους που μπορεί να, να έχουν κάποιο ταλέντο και η κοινωνία οφείλει να βοηθήσει σε όλο αυτό και σίγουρα αυτό που κάνεις εσύ συνεισφέρει.
Όπως και αυτό που κάνεις εσύ.
Όλοι μας, όλοι μαζί.
Είμαστε μια λυσίδα, όπως λέει και μια φίλη που είχε ένα παιδί στο φάσμα βαρύτερης μορφής, ότι μια λυσίδουλα, κανείς δεν μπορεί μόνος του. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο.
Ναι. Και κυρίως ξέρεις τι νομίζω ότι παίζει ρόλο. Είναι ότι από τη στιγμή που εμείς έχουμε μπει σε μια θέση και αναγκαστικά έχουμε αποκτήσει μια γνώση, οφείλουμε να την μεταλαμπαδεύσουμε και να την επικοινωνήσουμε. Τουλάχιστον σωστά. Αυτό.
Ναι, βέβαια. Το βιωματικό είναι πολύ σημαντικό. Άμα ναι. Το νιώθεις γι' αυτό.
Μετά από όλες αυτές τις ενέργειες που έχεις κάνει και τον ακτιβισμό σου, ας το πούμε έτσι. Βλέπεις ανταπόκριση, υπάρχει ευαισθητοποίηση από την κοινωνία, είσαι ικανοποιημένος.
Ναι, ναι, από την κοινωνία μεγάλη. Συνεχώς, σου είπα, νιώθω, καμιά φορά πάω και κοιμάμαι, μπορεί να μην κοιμάμαι καλύτερα τα βράδια με την ακριβή έννοια του όρου, επειδή λόγω άσπρη και με λίγο υπερλειτουργικός, αλλά όσον αφορά τον κόσμο, πράγματι πρέπει να το έχεις νιώσει και εσύ πολλαπλάσια αυτό, ότι λες, γαμώ το, συγγνώμη για την έκφραση, και ένα μήνυμα να απαντήσω στον άλλο είναι πολύ σημαντικό γι' αυτόν.
Ακριβώς.
Μόνο να το απαντήσω. Να του πάρω λίγο από το σταυρό του, το να τάλω. Και λες, είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί νομίζουν ότι μπορεί να είναι δίθεν. Αυτό δεν είναι καθόλου δίθεν. Εμένα με γεμίζει. Δηλαδή, τη μέρα που τα ανακοίνωσα, είχα μηνύματα και οδηγούσα και τράβαγα χειρόφρονο να απαντήσω. Λοιπόν, ένιωθα ότι αυτή η μαμά δεν πρέπει να περιμένει.
Και νομίζω ότι και εσύ όταν το είπες, αυτό δεν ένιωθες και λίγο ότι σε απελευθέρωσε όταν το επικοινώνησες.
Ναι,
νομίζω ότι θα ισχύει το ίδιο και για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή...
Οι πρώτες μέρες δεν σταμάτησα για να χτυπάει τηλέφωνο, βέβαια. Πήγαινα από εδώ και από εκεί. Αλλά εγώ δεν. Είπαμε, η διαφορά είναι ότι εσένα σου συνέβη κάτι, είναι από μόνο του. Έκανε το μπαμ από μόνο του, γιατί ήταν πολύ σπάνια περίπτωση. Το δικό μου. Έπρεπε από μόνος μου, δεν θα είχα την διαδύναμη αν δεν είχα στο πλάι μου τον γκάλι, τον ανιτό κούμπο, να το επικοινωνήσουμε. Θα μου λέγανε τι μας λες και εσύ τώρα, 45 χρόνια μαντράχαλος, κάτι μας λες. Λοιπόν, όταν μπαίνουν δύο ιερά τέρατα του αθλητισμού δίπλα σου, λέω: παιδό, κάτι γίνεται, κάτι σοβαρό συμβαίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτόν τον κόσμο. Όταν ήρθαν και βγάλαμε και τη φωτογραφία και μου έμενε μόνο να το ανακοινώσω, εκεί ναι, όταν το έβγαλα στο ίντερνετ, είχαμε υπολογίσει, είχαμε πει με τους ανθρώπους που φτιάχναν προγράμματα να το πω 3-4 μέρες. Δεν άντεξα ένα μεσημέρι, όπως έπρεπε να κοιμηθώ, δεν κοιμόμουν, στριφογύρναγα. Αντιεμπορική ώρα, πέστε ότι θέλετε, δεν είχα κανείς τίποτα. Τσακ, τσακ, τσακ. Το ανέβασα και ο Θεός βοηθός. Δεν ήθελα να το σκεφτώ. Είχα φάει τόσο από πριν κόπο για να τους βρω αυτούς τους δύο. Όχι να τους βρω, οι άνθρωποι να τους ταιριάξουν το πρόγραμμα, γιατί είναι καλυμμένοι στη Θεσσαλονίκη. Και να βρούμε μια τρύπα στο κενό τους, γιατί έχουν και οικογένειες και υποχρεώσεις και ίδιοι. Και όταν δέχτηκαν να βάλουν και το όνομά τους δίπλα στο πρόγραμμα Unique All, όλη μοναδική, όλη ίση, τότε πραγματικά απελευθερώθηκα για ένα διάστημα. Μετά συνέχιζα να τρέχω, είπαμε επειδή είμαι υπερλειτουργικός, αλλά όσον αφορά αυτό το θέμα, ναι, πράγματι απελευθερώθηκα.
Και νομίζω, επειδή το έχω νιώσει και εγώ, ότι όσο υπάρχει κόσμος που θα επικοινωνεί μαζί σου, που σου λέει ότι με βοήθησες και σε ευχαριστώ και με έκανες να καταλάβω, όσο συνεχίζει αυτό, έστω και ένας να υπάρχει που θα σου στείλει ένα τέτοιο μήνυμα, σου δίνει ακόμα δύναμη να.
Ναι, κάθε μήνυμα, Ιωάννα, που με το καιρό αραίωσαν, αλλά έρχονται, το διαβάζω με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη αγωνία. Σαν να είμαι μέσα τους, δεν ξέρω πώς να το πω. Θέλω να απαντήσω και στιγμή. Εκτός και μου ζητάνε κάτι ιατρικό, γιατί υπάρχουν και αυτά, και στο παιδιά, οπ. Φρένο.
Ναι.
Έτσι. Και ρωτήστε τον γιατρό. Γιατί προσπαθώντας να κάνεις καλό, κάνεις και κανένα κακό. Δεν μπορεί να κάνεις διάγνωση εξ αποστάσεως και δεν μπορεί να πάρεις καθόλου διάγνωση, αν είσαι και γιατρός. Ενθάρρυνση, αν θέλει το παιδί να μιλήσω, ναι, με παίρνω τηλέφωνο μπροστά πάντα με τους γονείς, άμα είναι ανήλικο το παιδί. Να μιλήσω, άμα θέλει κάτι, να του δώσω κουράγιο, άμα του συνέβη κάτι, ότι όλα είναι καλά, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Να βάλεις την ασπίδα σου και να μην στην τρυπάει κανείς και μην σε νοιάζει τίποτα. Και αυτά όλα που τα νιώθω, με χαρά τα λέω στα παιδιά να τα ενθαρρύνω. Γιατρό δεν πρόκειται να κάνω ποτέ, κάνε αυτό ή κάνε τ' άλλο, γιατί φοβάμαι καμιά φορά μην πάει να κάνεις και το καλό και φέρεις και το αποτέλεσμα.
Για να συνοψίσουμε έτσι σιγά σιγά και να κλείσουμε, θέλω να μου πεις. Αυτό που θέλεις, αν υπάρχει ένας γονιός που θα μας ακούει αυτή τη στιγμή ή ένα παιδί με αυτή τη μοναδικότητα που περιγράψαμε, τι συμβουλή έχεις να του δώσεις και τι συμβουλή έχεις να δώσεις στο περιβάλλον αυτού του παιδιού.
Οι γονείς, καταρχήν, επειδή πιστεύω ότι τα παιδιά δεν ανήκουν σε κανένα γονέα, αντίθετα οι γονείς ανήκουν στα παιδιά, είτε είναι μαζί το ζευγάρι είτε είναι χωρισμένοι, πιστεύω ότι και οι δύο είναι σημαντικοί για το παιδί, εκτός υπάρχει κάτι άλλο, εισαγγελική παρέμβαση, βία ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε να είναι κοντά στο παιδί και οι δύο, να το υποστηρίξουν, να το ενημερώσουν όταν κρίνει ο ειδικός που το παρακολουθεί για τη διαφορετικότητά του. Συνέχεια να το πούνε χωρίς κανένα φόβο στο περιβάλλον τους. Δεν είναι ούτε ντροπή ούτε οτιδήποτε άλλο. Και μετά, από τη στιγμή που θα κάνουν αυτά τα βήματα, μετά είναι υπεύθυνο το περιβάλλον να τους αποδεχθεί. Να κάνουν αυτά τα βήματα συγκεκριμένα, να έχουν θάρρος. Ξέρω ότι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η αποδοχή, είπαμε, είναι πολύ σημαντική, είναι λύτρωση. Και μετά πρέπει να γίνει θάρρος που να εμπνεύσει και να φωτίσει και τις καρδιές των άλλων. Αυτό είναι το νόημα, να βοηθάει ένας τον άλλο. Οπότε πιστεύω ότι σιγά σιγά, κυρίως από τη νέα γενιά, έχουν αρχίσει, προσπαθούμε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Υπάρχουν λίγο κάποια ακόμα το στίγμα, όπως είπες. Υπάρχει. Μην τους τρομάζει η λέξη αυτισμός. Ίδια, αν ρωτήσω τον γιατρό, ίδιο προσδόκιμο ζωής έχουν είτε είναι στο φάσμα του αυτισμού, ίδιο προσδόκιμο ζωής έχουν είτε δεν είναι στο φάσμα του αυτισμού. Οπότε είναι το θέμα κατά τη διάρκεια της ζωής μας να ζήσουμε όσο πιο ευτυχισμένοι γίνεται και να βοηθήσουμε και τους άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα. Γιατί δεν μπορεί να είσαι, αν δεν είναι καλά ο δίπλα σου, σύντομα δεν θα είσαι και εσύ. Αυτό δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος και κοιτάει μόνο τον εαυτό του. Αν και φαίνεται είτε θες από την οικονομία, από την κοινωνία, να είναι καλά και ο δίπλα μου και αυτό θα γυρίσει είτε σαν κάρμα, είτε σαν. Έτσι λειτουργεί η αλυσίδα. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Οπότε να μην διστάσουν να ζητήσουν βοήθεια, αν κάτι συμβεί. Και μπορεί να μην. Μπορεί ορισμένοι να τους κλείσουν την πόρτα, αλλά σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι καλοί άνθρωποι που θα την ανοίξουν.
Πολύ σημαντικό μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Μεγάλη μου τιμή.
Έχω χαρεί πάρα πολύ που σε έχω γνωρίσει και σαν και την οικογένειά σου.
Και εμείς και να συνεχίσουμε να τα λέμε εμείς.
Εννοείται αυτό.
Και θα είμαι, το λέω για να έχω και πόσους μάρτυρες είναι εδώ, τρεις. Τρεις και μας ακούνε και δεν ξέρω και πόσοι. Λοιπόν, ότι όπου μπορώ, την Ιωάννα, εμείς έχουμε την τύχη να γνωριζόμαστε οικογενειακώς εδώ και κάποιους μήνες μέσω της καλής μας φίλης Ανίτας Ναθαναήλ. Και δεν μου αρέσει να εκμεταλλεύομαι κάτι που συνέβη στον άλλο. Οπότε όπου μπορώ στην πραγματικότητα, με χαρά μου να σε βοηθήσω.
Όχι
να
σε.
Δεν χρειάζεται βοήθεια εσύ, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων να βάλω ένα λιθαράκι σε ό,τι κάνεις.
Δεν καταλαβαίνει αυτό. Εγώ εύχομαι το Unicall να επιτύχει τους στόχους του, να πάει πάρα πολύ καλά. Και εγώ εννοείται θα είμαι δίπλα σε αυτό να βοηθήσω όπου μπορώ.
Θα κάνεις ένα βιντεάκι μόλις κλείσουμε.
Εννοείται. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Παραγωγή επιμέλεια Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Οι συγκλονιστικές ιστορίες συνεχίζονται με νέους καλεσμένους στα επόμενα επεισόδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Ιωάννα στο email ioannapapaki.pod.gr. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.